mon père. Sissejuhatus saatele kõlab niimoodi, räägime liiderprogrammist ning sellest, mismoodi põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet on jälginud, kuidas nende poolt finanseeritud objektide puhul raha niimoodi investeeritakse, nagu kordette näeb. Mina olen Hillar Peits. Maapäev.
Tartu Raekoja platsile suudlevate tudengite purskaevu ümber on kogunenud seltskond, kes kohe kuulutab avatuks rahvusvahelise liiderkonverentsi, osavõtavad 14 riiki. Ja see on üsna tavatu, et niisuguse konverentsi avatseremoonia toimub Raekoja platsil. Siin on uudistajad, siin on motoratorite seltskond, siin on koor ja loomulikult popside. Puhkpilli orkester.
Mul on eriti hea meel öelda, et esimesena on kõnelev Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.
Liidri omaduste hulka kuulub lisaks eesvedamise tahtele ka soov eristuda, olla teissugune. Mitte teha nii, nagu kõik teised alati on teinud. Mitte arvata nii, nagu kõik teised ja just kui targemad arvavad. Teemissiooniks on olukordi muuta, teha teistmoodi ja teha paremaks. Ja see juures tõestada, et nondel, keda tarkadeks peetakse, pole õigus või vähemasti mitte alati. Te tõepoolest olete teissugused. Te kinnitate oma tegevuse ja olemasoluga, et jutt maa piirkondade välja suremisest ei vasta tõele. Surma asemel näevad paljud Eesti külad pigem sünni. Seal külades, asulates ja linnades, kus just teie tegutsete. Teie äratate Eesti maad, meie kodukante ja kogukante iga aasta ja iga päev uuele elule. Te teete ja muudate, sest te tahate seda ja peate seda õige. Aitäh teile kõigile ja soovin teile Eesti kombekohaselt jõudu. Loodan, et kõigi, kelle tööst ja otsustes sõltub Eesti kogukonna ja kodukandi liidrite edasine käekäik, jätkuks tervet mõistust teie tegemisi toetada. Aitäh veel kord!
Niimoodi rääkis Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja tema kõned iseloomustas vahepeal Tartu Raekoja kellamäng. Ja järgmisena on siis sõna Eesti Vabariigi põllumajandusministril Eri Valdor Seedril.
20 aastat tagasi sai see liikumine alguse ühise põllumajanduspoliitika raames ja Eestis oleme seda liikumist arendanud 10 aastat. Ja täna julgen küll kinnitada, et liider liikumine Eestis on kõige suurem demokraatia kool tavakodaniku tasemel. Seepärast, et liider piirkondades ise otsustatakse oma piirkonna arengusuunad, ise viiakse need ellu ja ise ka vastutatakse. Aga nii peabki see ju ühes demokraatlikus riigis olema. Eestis on 26 liiderpiirkonda maismaal ja 8 kalandusliiderpiirkonda. See haarab endas enamus Eesti territooriumist ja ligemale pool Eesti elanikkonnast. Kõik meie külad ja kõik meie maapiirkonnad on selle liikumisega kaetud ja see kohalik folkloor, heas mõttes folkloor, millega tegeletakse, on väga mitmekesine ja omanäoline. Selle liikumise raames arendatakse ettevõtlust, kultuuri, haridust, taristut, aga kõige olulisem on nende inimeste endi areng, nende oma ühtekuuluvustunde arendamine, oma identiteedi hoidmine ja arendamine. Ja kuna täna on kõige õigem aeg mõelda järgmisele Euroopa Liidu finantsperioodile, kus seatakse sihte ja pannakse paika plaanid ka liidertegevuse järgmistele plaanidele aastateks 2014-2020, siis soovin konverentsist osavõtjatele häid mõtteid, julgeid mõtteid. Edu ja jõudu teile selleks ja ma väga loodan, et kui me järgmine kord siin Tartus konverentsil jälle kokku saame, siis on lisaks maapiirkondade liidrile Euroopas välja töötatud ka linnade liider, kus minu arvates kohaliku identiteedi säilitamine on võibolla veelgi teravam probleem kui Euroopa erinevate riikide külades ja maapiirkondades. Selleks palju jõudu ja aitäh teile!
Sellised olid siis Vabariigi põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi mõtted. Ja loodetavasti on, et meil sellesse saatesse saada ka kokkuvõtte, mis moodi see liider rahvusvaheline konverents siis kulges ja millest räägiti.
Krista Kõiv on maamajanduse infokeskuse maaelu ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja. Kolmandat korda oli nüüd niisugune üritus, kus liider entusiastid niimoodi vist võib öelda kogunesid. No Eestis oli see esimest korda. Kuivõrd no, liider on see, kes peab olema esirinnas ja kes mõtleb kõiki häid asju välja ja koha peal otsustatakse, ise tehakse, nüüd on kõik sellised head mõtted. Et kuidas nüüd tundub, mismoodi siis selline rahvusvaheline seltskond selle teemaga kaasa läks, millised olid nende mõtted ja arusaamised? Kas see liider siis on ikka niisugune, mis laseb ikka endal nii palju teha, kui sa tahad?
Rahvusvahelisele seltskonnale väga meeldis, et väga hinnati avamist, mis toimus AHA-keskuses, et isenest juba see AHA-keskus on, noh, ta on selline lihtne, et ta seal ei ole midagi üle pakutud ja ta on selline põnev, et mina eestlasena ütleksin, et minul oli väga uhke olla seal eestlane ja mõelda selle peale, et kuidas nemad meid vaatavad, et siin sünnib see uus innovatiivne noorsugu, et võt, ei hoidka alt eestlased tulevad, minul oli niimoodi natukene seal kõrva taga. Et ja meeldis rahvusvahelisel seltskonnale ja et neil tekis nagu kogu sellest asjast hästi palju häid mõtteid. Et muidugi need seminarid olid meil järgmine päev Dorpati keskuses viiel erineval teemal. Sealt tuli väga palju häid mõtteid. Et noh, näiteks kohaliku toidutöögrupp, väga põnev, et meil olid kõikides töögruppides olid Eesti näited. Ja seal olid siis presenteeriti maitsvat Lõuna-Eestit, maitsva Lõuna-Eesti koostööd, et Tartus Lõunakeskuses on taluturg, et kes ka oli maitsva Lõuna-Eesti kaupa müüb. Ja samuti ühte kaubamärki Võrumaal Umamekki, et need olid siis näited. Hiljem toimusid arutelud ja praegu me võtame arutelusid kokku ja ütleme, et sellised teesid või mõtted, mis aruteludest tulid, et võibolla nad ei ole üldse nii uued, aga väga hea on need üle korrata. Näiteks, et on väga kvaliteetne kaubamärk ja väga kvaliteetsed teenused ka kohalik toit, et siis on hädavajalik seal juures olla, on ikkagi lugu ja see emotsionaalne pool, et selliste väike toodet või sellised väikeses mahus toodete puhul on hädavajalik nende juures lugu ja emotsioon, et mis tegelikult aitab seda kaupa müüa.
No teil on nüüd Eesti poolt ju kohe vastu panna üks niisugune kogumik, kus need lood kõik sees on.
Jaa, et selline kogumik me oleme püüdnud ja sellised head näited sinna ja lood kokku korjata.
Aga kuidas jäi nüüd tunne, kas kolleegidel on ka niimoodi, et no selline kohalik toit ja ütleme selline niss kohaliku toidu näol, et kas see on see, mis võib huvi pakkuda tarbijale? No ma miski pärast loodan, et on, aga ma küsin. Aga seda küsimust esitan ma sellise kahtlusega, et aga jälle, kuidas siis tootja nüüd selle huvi võib garanteerida, sellepärast me kogu aeg ju räägime, et meil on mass tootmine ja meil on selline suur kaubandus, et kuidas see väike sealt ikka peaks välja paistama?
Mis ka töögruppidest välja tuli, et hästi tähtis on need teadmised, et on nii täiesti lihtsa tavakodaniku teadmised ja laste teadmised, mis hakkavad juba koolist, et tegelikult meie peaksime kõik No seda, kes on nagu selles osas teadlikumad, peaksid seda asja edasi andma, rääkima kohaliku toidu tähtsusest. Ei tohiks ära unustada selle kohaliku toidu tähtsust meie maapiirkonna majanduselule, kohaliku toidu tähtsust meie tervisele ja lihtsalt me peame seda kogu aeg rääkima ja üksteisele teadvustama, et noh, mille läbi me... Et noh, no, ma ei taha öelda, et põlvkondast põlvkonda peab seda rääkima, aga ikkagi... Et see, seda muuses töögruppides tuli ka selline mõte välja, et selle peab teadvustama ja sellest peab rääkima, et sellest peab kogu aeg rääkima, et kui tähtis ja oluline ta tervisel on, et muidu on väike tootjal väga raske esile tulla. Ja siis teine teema, mis ka töögruppidest välja tuli, et oletame, et see tarbijateadlikkus on juba hea ja lapsed kõik tahavad porgandit süüa oma porgandit koolis, et siis tegelikult on väike tootjal ikka raske välja tulla, sest ta ei suuda anda seda kogust, mida siis see tark teadlik tarbija tahab. Et siis arutati näiteks sellisel teemal, et hädavajalik on või on, peab mõtlema nende kohaliku toidu müügi kohtade peale. Need peaksid olema kaubanduskeskustes, kas suurte teede ääres, peavad olema lihtsasti kättesaadavad inimesele, et neid ei saa kuskile nagu nurga taha ära peita, et ja selle nimel tuleb töötada. Siis kolmas aspekt, ja nüüd kui me jõuame jälle selle tootjale veel rohkem lähedale, on tootjate vaheline koostöö. Et ka tootjate vahelisest koostööst räägiti päris palju kohaliku toidu töögrupis ja aspektist, et see, ega see koostöö ei tule... lihtsalt, et see koostöö harjumus võtab aega ja usalduse võitmine võtab aega. Kui me nüüd räägime nagu liiderlähenemise kasutamisest või sellisest kogukonna teemast, et siis kohaliku toidu puhul on väga mõistlik alustada väikesest. Alustada väikesest koostööst, et võib-olla algus teevad seal kaks või kolm kohaliku tootjad koostööd, et harjutada seda koostööd. Võib-olla alustada isegi mittetulundusühingu vormis, et oleks see koostöö harjumus tekiks.
Ja siin on jälle Eestil nüüd näited olemas, mis on üsna positiivsed, nagu te siin enne ütlesite.
No põhimõtteliselt küll, jah. Et see sama maitsva lõuna Eesti koostöö, et kus on koostöös on kolm sellist suuremat kohaliku toidu tootjat ja nende ümber on koondunud juba päris palju noh, päris väikesi kohaliku toidu tootjad, et kes siis tegelikult juba usaldavadki üksteist. Et ja samuti ka Umamägi kaubamärgi all, et tekib usaldus ja selle läbi on siis võimalik ühiselt seda kaupa turustada ja sellel teadlikule tarbijale viia või üldse tarbijale viia. Et no need on nüüd Lõunasti näide, et no Põlvama roheline märk muidugi ka väga hea näide. Et täpselt samamoodi, et see kaubamärk see on muidugi laiem juba kui kohal.
No ja ma tahtsin ka nüüd öelda, et kui me nüüd ei räägi mitte ainult leivast, vaid räägime teistest asjadest ka, et no kuidas nagu siin nüüd tundub siis konverentsil osalenutele, mis moodi need väljavaated võiksid realiseeritavad olla?
Et kuna meil oli rahvusvaheline konverents ja võiks öelda, et osalejatest üle poole olid rahvusvaheline seltskond esindatud 14 erinevast liikmesriigist pluss siis Eesti. Et siis kohalik toit on kohalik toit, kohalik toit toodetakse koha peal, üldjuhul süüakse koha peal ära ka, et see on tegelikult asja eesmärk. Et rahvusvaheliselt ongi õppida seda, et kuidas saavutatakse kõiki need eesmärke, kuidas turustada, et kuidas kergemini saavutada seda usaldust ja koostööd. Et ja veel erinevad sellised, põhimõtteliselt võib-olla ka turustamise vorme, et õppida, noh näiteks iseenesest see kastidesse toidu panemine, et on sellised toiduboksid, toidukastid, Eestis on see ka olemas täiesti, et see on ka toodud meile sisse, et me oleme õppinud seda tegelikult teistelt liikmesriikidelt. Et selline kogemuste vahetamine erinevate liikmesriikide vahel, et see ongi see tegelikult see koostakoht, et me näeme, et me tegelikult ei ole nendes mõtetes üldse üksi, teised liikmesriigid mõtlevad täpselt sama palju, et aidata oma maapiirkonda, elavdada nende majanduselu ja just tegelikult sellele maapiirkonnale ühe kõige iseloomulikuma tegevuse ehk põllumajanduse ja toidu tootmise kaudu. Et see on väga tähtis, sest tegelikult me ikkagi eeldame, et toitu toodatakse maapiirkonnas ja päris mulla peal ja et mitte kõik toidu tootmine ei oleks tööstuslik, eks ole. Päris aega enam tagasi muidugi pöörata ei saa. Ja sellel mõeldakse palju erinevates liikmesriikides. Ja nagu ma siin eelnevalt viitasin, et need kokkuvõtted, et need on ju ühise mõtte talgu mõjul, et me peame püüdma arvestada just nagu kõiki komponente koos. Ehk näiteks, et see toit peab tõesti olema, näiteks ta peaks olema kaubanduskeskustes need kohaliku toiduletid. See tundub nii loomulik, aga vahel lihtsalt seda ei arvestata mõelda, et see toit kuidagi müüb ennast ise. No näiteks sellised väiksed asjad. Et see on omavaheline kogemuste vahetamine on ääretult oluline. Ja näha, et me ei ole nagu oma muredes üksti. Mujal on täpselt samamoodi.
No mis need mured siis nüüd on? Vihja on nüüd selle poole küll, et nüüd liidri käekäik võiks ju hästi edasi minna, aga me räägime ju praegu kogu aeg ikkagi rahast ja nõnda nimetatud uue põllumajandusperioodi rahastamise igasugustest nüanssidest, et mis moodi siis nagu liiderprogramm, ilmselt on vara öelda, aga võiks paista selles valguses?
Vähemalt praegu kõik Euroopa Komissioni eelnõudes on liiderprogramm liikmesriigidele kohustuslik toetuskeem. Liikmesriigid peavad liidud rakendama ja et isenesest ühisele põllumajanduspoliitikale on liider ilmselt väga hea täiendus. Et liider kohaliku tasandi otsustusprotsess võimaldab just võib-olla lahendada neid murekohti, mis selles piirkonnas on ainuomased, et mida võib-olla ei saa ainult otsetoetustega lahendada. Et selles mõttes, et piirkondade probleemid on natukene erinevad ka, et on nagu selline, nagu selline tsement seal nende teiste toetuskeemide vahel. Ja me väga loodame, et see komissioni eelnõu jõuab ka päris sellisel kujul sellisesse faasi, et teda kinnitatakse ja Eesti liigub edasi uue perioodi suunal.
Kas koorus sellisel rahvusvahelisel foorumil välja ka midagi niisugust, mida siiamaan ei ole osatud tähele panna või ütleme, selle liiderprogrammi raames on kuidagi nagu kõrvale jäänud, mida oleks siiski oluline tähele panna?
Nüüd päris sellised ametlikku kokkuvõtteid on veel natukene vara teha, aga et üks tähelepanek küll on nendest tagasiside lehtedest, mis me saime pärast seminari töögrupide lõppu, on see, et võib-olla on vähe kasutatud liider meetme võimalusi ettevõtluse toetamisel. Et võib-olla see ettevõtluse toetamise puhul ka see koostekomponent ja see, mida liider saaks pakkuda, Et see ilmselt ei ole ennast veel ammendanud, et seda ja see tuli erinevatest maadest välja ka, et ja et vahel arvatakse, et liider on nagu liidri kaudu toetatakse ütleme, et ainult selliseid Eestis on ta ka levinud, et arvatakse, et liider toetab ainult kas külamajasid või kohalike lauluseltse või lastelaagreid. Aga et tegelikult liidri panus ka ettevõtluse arendamisel ja näiteks ka ettevõtjate omavahelise koostöö parandamiseks, üldse laiemalt maa ettevõtjate koostöö parandamiseks ja ühiste kaubamärkide välja töötamisel, et võib-olla see ei ole saanud väärilist tähelepanu. Aga ka Eestis on juba päris palju häid näiteid, et selle nimel töötatakse, et ettevõtjad oleks nagu ühised üldkõla kõrval üritaksid oma piirkonnas töötada, sest tegelikult neil on ju ühine piirkond. On oluline, et neil oleks hea tööjõud, et nad võibolla saavad neid muresid paremini ühiselt lahendada.
No, ma esitan natuke sellise küsimuse, mis võibolla ei ole ootatud, aga kuidas siis nüüd on siin meil Eestis? Kas tehakse sellepärast, et liider annab raha või tehakse sellepärast, et liidri rahastuse põhjal on võimalik teha ja ideid rakendada?
No kui kristalliselt aus olla, küllab seda on nüüd nii ja naapidi. Eks see on ikka inimlik. Et ja lõputu lõpuks, kui võtta seda teistpidi, et tehakse seda sellepärast, et on võimalik toetust saada, siis noh, kui me mõtleme natuke selle peale, siis toetused ongi ju selleks, et midagi mõjutada, et milleks siis toetused on. Aga samas jälle, et ka liidris on ikka väga palju sellist tegevust, kus inimesed tõeliselt saavad oma unistused ellu viia. Et kui me nüüd läheme tagasi seal link konverentsi juurde, siis maaturismi töögrupis, kus ma siis ise ka osalesin, et seal toodi näide Peipsi Alutaguse seikluspargist ja võibolla seda väga palju Eestis ei teata, et põhimõtteliselt seal paar aastat tagasi oli alles laius männi mets, aga praegusel on selline vägev seikluspark, kusjuures nad on nüüd valmis saanud ka selliste täiesti väike laste raja, et see on sellised natuke üle meetri meestele, mis on täis turvaline. Ja seda esinemist nähes ja ma arvan, et kui ka sinna koha peale minna seda inimesi nähes, siis nemad on just see näide, kes viisid oma unistused ellu. Et nad reaalselt viisid oma unistused ellu ja väga kahtlen, et kas neil oleks võimalik olnud teistest fondides sellist toetust saada, sest tegelikult ikka nad ütlesid, et kahtlejad oli väga palju, kui sul on nagu männi mets ainult, ütled, et ma teen see seiklusparki, et siis ikka sa pead usaldama, et seal koha peal see otsustusega need inimesed tunnevad need teisi inimesed ja nad suutsid selle otsustuse teha, et nad usaldasid teda ja tal on olnud, ma pean täpselt vaatama, et kas tal on nüüd üks või kaks projekti juba olnud ja ta väga arvestab juba, et ja tal on ka turg välja töötatud, Peterburi turg, mis on talle lähemal kui Tallinn ja seal juba käivad venelased ja väga põnev, ääretult põnev.
Ja me ei oska ise arvestadagi sellega, et Eesti mets ja Eesti soo võib olla midagi niisugust, mis kõrvalt tulijal on täiesti uus maailm, ütleme sealt lõuna poolt inimestele, et nad ei ole iialgi midagi niisugust teinud ega kogenud. Meie läheme ja vaatame mägesid ja õhkame.
Ja need on seal, et selles mõttes, et ei tasugi, ei peagi nagu mõtlema, et kui meil ei ole võt neid mägesid, mis Austrias, et siis võt meil nüüd ei olegi midagi. Et ja austerlased olid töögrupis, vaatasid, polegi mägesid vaja. Et kusjuures seal on nagu, näidati ka seal väikest videolõiku, et neil on need rajad lähevad ka üle väikese järve, et see oli täiesti müstiline, et juba üksi see video vaatamine juba äratas täiesti tähelepanu. Tõesti, inimene viib oma unistused ellu ja kuna meil oli seminari põhiteema vabatahtlik töö ja kaasamine, et siis olid meil kõik näited olid valitud selles, et ka seal oli kasutatud, oli neil selle projekti elluviimisel oli neil 10 vabatahtliku, kes aitasid siis alguses seal kõik need metsaaluseid puhastada, kõik see lihtsalt töid teha et selline inimeste kaasamine, et see kõik see õhine, et see ei ole lihtsalt toetuse pärast ei tehta seda. Ta tahab seda asja ellu viia.
No, te ütlesitegi nüüd ära just selle, et ma tahtsin öelda, et tegelikult liider annab võimaluse ja oma fantaasia niimoodi käima lüüa.
Ja ta viib selle ellu, ja? Aga teda küsimus on ka selles, et peab olema mingi võimalus, et teda usaldatakse. Et talle tõesti usaldatakse see raha. Ta ei saaks pangast raha lihtsalt, et kas ma tahan sinna metsa mingi seikluspargi teha. No Peipsi Alutaguse. No mida tava eestlane mõtleb sellest, kes ei elas?
Teeme niimoodi, me ei ütle seda.
Jah, aga see on täiesti müstiline ja mina ütlen, et väga palju projekte on sellised, mis inimesed viivad oma unistud ellu ja jäävad maale. No mida me siis ühelt toetuselt soovime saada toetuskeemilt? Need on need positiivsed näitud, et panevadki silma särama ja seda oli seal töögruppides näha, et pani nende välismaalastel ka silmad särama. Et see kontaktide vahetamine ja kõik see on nii tähtis. See on nii tähtis. Meile isegi enesetundade pärast on tähtis.
Maapäev. põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder oli esmaspäeval Riigikogus vastamas küsimusele, mis moodi on siis toimunud põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti poolt finanseeritud ettevõtmiste rahastamine. Ajendiks oli see, et Eesti Televisiooni saate andmetel on toitlustusfirma esitanud dokumente ja valeandmeid, et saada 4,2 miljonit krooni toetust hoonele, mis taotlusperioodi alguseks oli tegelikult juba valmis ehitatud.
No mul on veel vara teha mingisuguseid lõplikke järeldusi, mis puudutab aktsiaselt Eesti Eine tegevust ja tema poolt saadud toetusi. Kindlasti pealtnägija saates avaldatud informatsioon oli väga oluline sisend ka PRIA-le ja selle alusel PRIA on sooritanud ka terve rea toiminguid. Tänaseks on PRIA avalduse alusel Põhja ringkonna prokuratuuris alustatud ka kriminaalasi ja PRIA on nõudnud tagasi aktsiaselts Eesti Einelt välja makstud toetuse kogu summas 272 265,8 eurot. Nii et siin kohal ma saan küll rahvusringhäälingut tänada, kindlasti andsid nemad oma panuse nüüd Eesti Eine juhtumi lahendamisse. 2008. aastal läbi viidud Faktum Ariko uuring hinnang PRIA-le kui institutsioonile. 2/3 küsitletust peab PRIA tegevust Eesti ühiskonnale ja majandusele väga oluliseks. 17% hinnangul on see osaliselt oluline ja vaid 2% arvates vähe oluline. Põllumajandustootjate hulgas, taotlejate hulgas, kes otseselt suhtlevad PRIA-ga, on siiski rahulolu PRIA tegevusega päris hea ja me ei saa kuidagi öelda, et asutuse maine on madal, mis ei tähenda, et alati saab veelgi paremini.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et 2011. aastal oli Põllumajanduse registrite informatsiooni ametis menetletud taotlusi kokku 70 000. PRIA poolt toetuse saajatel toetuse tagasi nõudmisega lõppenud juhtumeid ei ole palju. Euroopa Liidu liitumiseelse SAPART-programmi puhul nõuti tagasi toetusi 9 ettevõtjalt 2004. Kuni 2006. Perioodi riikliku arengukava põllumajanduse maaelu meetmete puhul 6 ettevõttelt ning siis nüüd sellel praegusel perioodil 15 ettevõttelt. Ja et valdavalt on tegemist juhtumitega, mis kohtumenetluses on lõppenud otsusega PRIA kasuks. Suurem osa rikkumisi tuvastatakse juba enne taotluste heaks kiitu või toetuste välja maksmist. Eelmisel aastal jäeti PRIA poolt rahuldamata 1108 investeeringutoetuse taotlust. Nendest 132 põhjusel ütles Seeder, et tegemist oli mitte abikõlbliku investeeringuga või taotleja ei vastanud meetme tingimustele. Eelmisel aastal jäeti välja maksmata 10,5 miljonit eurot, millest 1,1 miljonit oli mitte abikõlblik kulu.
Prokuratuuris on praegu menetluses PRIA avalduste alusel algatatud 5 kriminaalasja ning veel on 2 tänavu maikuus PRIA poolt esitatud kriminaalasjade algatamise avalduse suhtes. Ei ole prokuratuur teatanud oma otsust menetluse algatamise kohta. Neist kokku 7 juhtumist on 1 seotud Eesti Kalandusfondi investeeringuprojektiga, 1 riikliku arengukava 2004-2006 projektidega ning ülejäänud 5 maaelu arengukava 2007-2013 investeeringuprojektidega. Lisaks loetletud juhtudele on prokuratuur seniste aastate jooksul lõpetanud PRIA algatusel menetluses olnud kriminaalasjad juhtumid kohtusse esitamata 4 puhul. Neist 1 võltsimiskahtlustus puudutas korraga 6 taotlejat. Veel 3 PRIA algatusel menetlusse läinud kriminaalasja on lõppenud süüdi mõistvate otsustega taotlejate suhtes. Seejuures tuvastati investeeringu toetuste saamiseks kavandatud pettused enne toetuste välja maksmist ja toetuse tegeliku ebasihipärast kasutamist ei toimunud. Praegu on menetluses pooleli 46 kohtuasja, millest 45 on haldusasjad ja 1 tsiviilasi. Kriminaalmenetlusi kohtus pooleli ei ole. Enamiku vaidluste sisuks on vaidlused ühiku põhise toetuse lõpliku summa üle kliendi rahulolematus toetuste vähendamise, mitte määramise, projektide paremusjärjestuse koostamisel saadud indepunktide üle.